Boque tá por nada do Leomar. Especial, os guri tá por nada. É o chefinho da putaria. Equipe tá por nada.